Tshwantsho sa 22. Elijah le molelo wa Modimo. Se bona mo go dikgosi wa ntlha, kgaolo ya 18, temane ya 16 go ya go temane ya 46. Mo ngwageng wa boraro wa leuba, Elijah o ne a bitsa Ahabe, mme botlhe batho ba Iseraele ba kopanela kwa thabeng ya Karamele. Elijah o ne a re mo go bone, ga morena e le Modimo mo lateleng, mme fa Baale e le Modimo latelang ene, mme ga gona ope yo e leng a araba. Jalo ge Elijah o ne a bua gape le baruti ba Baale a re, bitsang Modimo wa lona, mme le nna ke tla bitsa Modimo wa me. Modimo o tla arabang ka mollo, a e nne ene Modimo. Letsatsi lotlhe baprista ba Baale ba ne ba bitsa Modimo wa bone. Ba ne ba opela, ba bile ba dirile sethabelo, ba itshegaka ka dithipa, mme ga go a ka ga diragala sepe. E dile go nna bosigo, Elijah a baakanya setlhabelo sa gagwe, a be a beya le metsi gaufi. O ne a rapela Modimo, mme ka nakonyana e khutshwane, mollo wa go tlhaga ko legodimong wa chesa setlhabelo se mmogo le metsi, mme batho botlhe ba goa ka lentswe le ko godimo ba re, morena Modimo ke ene Modimo.